inter delgias varias mixtumque saporem, dum dormitarem, dumque cibare rego. Os aperiebam claudebam rorsus ocellos, et manducabam somnia plura videns. Confusos animos abui mihi credite carae, nec valui facile libera verba dare. Non digitis poteram calamo neque pingera versus, fecerat incertas ebria musa manus. Nam mihi vel reliquis sic vina bibentibus apta, ipsa videbator mensa natare mero. Nunc tamen ut potui matri pariterque sorori alloquio dulci carmina parva dedi. Et si me somnus multis in pugnata benis, haec dubitante manu scribere traxit amor. Blanda magistra suum verbis recreavit et escis, et satiat vario deligiante ioco.